Uzoq yillardan beri Qo'shma Shtatlarda yashab kelayotgan muhojirlarning aytishicha, 1990-yillardan boshlab o'zbekistonliklar, ayniqsa samarqandliklar Amerikaga kela boshlagan. Avvaliga faqat tadbirkorlar, o'qimishli odamlar kelgan. Ularni asosan Buxoro yahudiylari taklif qilishgan. 90-yillar oxiriga kelib, Umid jamg'armasi grant dasturi orqali dunyoga chiqqan yoshlarning bir guruhi Amerikaga ham kelib tahsil olishgan. 2005-yillardan keyin green kartachilar ko'paya boshladi. Ularning ketidan qarindoshlar, mehmonlar. Bu sehrli diyordagi hayot, daromad kelganlarning deyarli barchasini o'ziga tortdi. Uddasidan chiqqanlar qonuniy yoki shunchaki noqonuniy qolib ketaverishgan. Bugungi suhbatimizda 10 yillardan oshiqroq shu zaminda nasibasini terib yurgan hamyurtlarimizning kechimalari, yaxshi yomon kunlari va o'zbekistonliklar haqida kuzatuvlarini tinglaysiz. Suhbatdoshimizni uning iltimosiga ko'ra Rustam deb atadik. Men Maxsuna Nurxon.
Assalomu alaykum. Men ismim Rustam. Aslida samarqandlikman. O'rta maktab tugatganman. Oliy o'quv yurtiga yurtiga 2 yil o'qib tashlab ketganman. Endi ish bo'lib, o'sha vaqtlari qandaydir biz zamonda o'qish uncha kerak bo'lmay qolgan. Aytganmiz, shunaqa ketadigan bo'lsa, bu davlat savdo sotiq yaxshi o'qishdan ko'ra deb tashlab ketganman. Amerikaga kelganimga 10 yilcha bo'lib qoldi. Kelishimdan maqsad 4-5 so'm pul topish, ro'zg'or yuritish maqsadida kelganman. U yoqda savdo sohasi bo'yicha ishlaganman. Keyingi vaqtlarda savdolarimiz sus bo'lib, ya'ni magazinlar buzilib, o'shandan keyin viza olib,
ya'ni biznes viza.
Biznes viza. Kelganmiz shu Amerika, qani biz ham ko'raylik qani pul daraxti o'sarmikan, ariqda o'qadimi? Hech ko'rmadim biron daraxtni pul o'sishini, ariqda o'qishini yoki ko'chada supurishini. Mehnat qilsangiz pul topargansiz. Keyin o'sha yerda birinchi chiqqan ishim, endi bu yerda moving deyishadi. Moving degani bu odamlarni kuchini tashish ekan. O'shanga birinchi kun chiqqanman. Ish oson emas, og'irlik qilgan birinchi kun. Mebellari bor, kitoblari bor, masalan, faqat bu yerda tushib chiqasiz 4-chi darajadan 3-chi darajaga, 3-chi darajadan pastga shunday qilib, birinchi kundan 10 soat yuk tashiganmiz, oyoqlar og'rib, bellar og'rib, terlab.
O'sha 10 soat uchun qancha pul haq olgansiz?
10 soat uchun aslida soatiga 10 dollardan beramiz deyishgan. Qay yomon emas ekan deganman. Ishga olib borgan bola, biz ham pullarimizni berdi. 10 soatga masalan 100 dollardan tarqatdi. Keyin yana 80 dollardan berdi. Keyin 180 dollarda oldim. Boyaki charchoqlar, og'riqlar sal yo'qolib ketdi. Ha dedim, ishlasa bo'lar ekan bir xil vaqtlar. 2-3 kundan keyin o'rtog'im yana ish qurilish masalasi bo'yicha dedi. Xo'p deb shu ishga ishlab ketdim. Bir kun ikki kun chaqirdi, 3 soat, 4 soat ishladi. Keyin bunaqasi dedim, bo'lmaydi 3 soat, 4 soat. Menga normal ish kerak. Men pul uchun kelganman bu yerga. Birovni qo'liga 2 soat, 3 soat ishlayman deb kelganim yo'q. Shu xo'jayin aytdi, endi bu yerda elektriklikka 15 so'm va'da qilgandi. Bu ish doimiy deb shu ishga keldim. Keyin bu yerda ham ishladim. Arasalada birdan ish yo'q edi, qandaydir yana uy ko'chirishga ishlaganman. Ishdan keyin yana Novoyxonaga borib yordam berganman. Bu yerda tanishi yo'q, hammasi Novoyxonada. Birinchi kelgan odam Novoyxonada. Ishlash oson emas, ishi og'ir. Yerdan
qancha to'lashadi masalan Novoyxonadan ish boshlaganlar?
Endi Novoyxonadan ish boshlaganlar 6 dollardan boshlaydi. O'rtoqlarimga telefon qildim, ish bormi? Biron ish bo'lsa aytinglar. Kim aytdim?
Hozir kelganingizga qancha bo'ldi? Bu birinchi oylar.
Bu 4-5 oy bo'ldi hisob. Keyin o'rtog'im shunaqa dedi, bir adres beraman, adresga borasan dedi. Men aytdim, nima ish? O'sha yerga turasan, biror kishi keladi, ish aytadi, ketasan. Xo'p dedim, bir tanamga bir sovuqlik kirdi, men aytdim, naqod endi kelib dedim, Amerikaga men mardikorchilik qilsam. Shunaqa qilib mardikorchilikka bormaganman. O'rtoqlarimga telefon qildim, tanish bilishlarga telefon qildim. Birda shu tanish bilish orqali topmasangiz agar hech kim endi men biznes viza bilan kelganman, biznes viza bilan hech kim sizga ish bermaydi. Shunday qilib yana bizlar bilan turgan bola aytgan, Rustam aka, ish bor, lekin bir oy ketish kerak bu yerdan. Men aytdim, ish bo'lsa ishlayveraman, pul bersa bo'ldi, mehnatdan qochmayman. Bu yerda qay ishladik, o'sha lager ekan, lager kraskaladik, qayerni beton qo'ydi, qayerda bir odam oson kechmagan, joy kelgan 12 soat ishlaganmiz, joy kelgan uxlamasdan 36 soat ishlagan vaqtimiz ham bo'lgan.
Haq olasizmi mana shu ishlagan soatlaringizga 36 soatlab to'xtamasdan?
Aslida 8 soatdan ortiq ishlasangiz agar qo'shimcha pul to'lash kerak. Qo'shimcha pul to'lamagan. Bular shu 10 dollardan soatiga to'lagan. Lekin 10 dollar buni aytilishi olsun, ishlagan vaqtingizda u juda og'ir bo'lar ekan va pul ham hatto ko'zingizga ko'rinmaydi. Har kun 8 ga chiqasiz, joy kelasiz 8 ga kirib kelasiz, joy kelasiz endiki oqshom kirib kelasiz. Ya'ni ertalab soat 8 da ishda bo'lish kerak. Menga bir tomondan nimasi ma'qul edi u yerda ishlashdi. Birinchisidan uy joyga pul to'lamayman. Xarajat yo'q, yeyish ichish to'lamayman. Yo'l kira yo'q.
Nyu-Yorkda bitta odamning tirikligi, yashashi qanchaga tushadi?
Kelgan vaqtlari masalan, oyiga 500 dollarlar xarajat qilgan bo'lsam,
bu 2007-yildagi.
2007-yildagi. Hozirgi xarajatim keling 1.5 ming dollargacha yetib boradi. Masalan, uyni o'zi 750 dollar
bir kishiga.
Bir kishiga telefon masalan 1 oyligi 70 dollar bo'ladi. Borib kelasiz bir oyiga 100 dollardan ziyod.
Yo'l kira xarajati.
Yo'l kira. Masalan, abetingiz 300 dollargacha boradi. Endi har xil sharoit bo'lgan, 5 kishi ham turganman, 6 kishi ham turganman, 4 kishi ham. Endi ikkita xona hisob. Bu yerda bir xonali deyiladi, ham ko'p kishi bilan tursam arzon tushadi deb. Ko'p kishi bilan turishda ham o'ziga yarasha g'urbatlari bo'lar ekan, janjallari bo'lar ekan. Masalan, kimdir kechga kirib keladi ishdan, kechga kirib kelgana telefonni bilan baqirib gapiradi, siz uxlab yotibsiz. Ko'chaga chiqib gapirsang bo'lmaydimi? Ko'chada sovuq deydi, bu yerda men uxlayapman. Endi janjal urush bo'ladi-da, endi bitta telefon emas, boshqa tomonlama ham. Yo'q magan. Hozir bo'lsa, masalan, ikki xonada 2 kishi turamiz, lekin xarajat avvalgidan ancha ko'proq bo'ladi.
Demak, bitta odamning tirikligi o'rtacha 1.5 ming dollarga tushadi. 10 yil oldingi kelgan Rustam bilan hozir mana 10 yildan keyingi Rustamning fikrlashi, dunyoqarashi o'zgardimi? Qanday?
Ba'zi bir urf-odatlarimizni noto'g'ri ham deb bilaman hozir.
Masalan,
to'y masalasi. Kimdir 500 kishi, 600 kishi, 700 kishi masalan, qarz qabula qilib bo'lsa hamki dabdabali to'y qilishimiz kerak. Nima uchun? To'y marakalar katta bo'lgani bilan, lekin o'zi sharoiti zo'r emas, lekin hamma harakat qiladiki, zo'r uy quray, zo'r to'y qilay, yeyishga non yo'q.
Rustam aka, aslida qanday rejalar bilan kelgansiz? Biznes viza bilan kelganingizda qolaman deb kelganmisiz yoki o'sha belgilangan muddat ichida chiqib ketaman, pul qilib, tezroq keta olaman deb o'ylaganmisiz? Umuman kelganingizda rejalar qanday edi va aslida qanchalik amalga oshdi?
Aslida rejam 5 yilga deb kelganman.
Demak, bilgansiz vizadan tashqari qolishingiz.
Vizadan tashqari qolishimni bilganman, 5 yillik boraman, kelaman. Kelganimdagi 3 yildan keyin oilaviy sharoitimiz bunaqa bo'ldi, masalan, oilam bilan ajrashdim. Undan keyin men 1 yildan ortiqcha o'zimga kela olmadim. Hatto pul yig'ish bu narsa ko'zimga ko'rinmadi. Shuna qilib endi 5 yil deb mana 10 yil bo'ldi. To hozirgacha bilmaymanki qaytib borish yoki bu yerda qolish. U yoqda ham men masalan borganim bilan qandaydir meni ishim kutmaydiganday 4 ta bolam bor. Farzandlarim kattasi 19 da, ikkinchisi 18 da, keyin 14, 12.
10 yillik Amerikadagi hayotingiz bo'lsa, kichkina farzandingiz.
Kichkina farzandim 2 yoshda edi.
Kichkina bo'lgan
hali. Pollar bilan telefon orqali gaplashib turamiz. Masalan, telefon qiladi dedi, yangi telefon chiqibdi, mana yangi telefon olib bering, uyoq qiling. Men aytaman, bolam, yangi telefon bitta mashinani puli turadi. Harakat qilamanki, o'zlari nima qilsin, pul topishi qiyinligini bilsin. Ish qiyin bo'lgan, ish oldinga ketmagan, ish bo'lmagan, sog'inasiz masalan, qandaydir bir dod degingiz keladi, nimaga keldim deganda xayollar keladi, nima uchun keldim, shu pul uchun keldimmi? 3 yildan keyin ajralgandan keyin o'ylaganmanki, nima men xato qildim, qayerda adashdim? Ancha vaqt o'zimga kelmaganman. Bu yerga hamma o'zi bilan o'zi, o'zini ishi. Masalan, boshiga kelgan odamlar asosan qandaydir oqibat talab qilib kelishadi. Aka deydi, shu biron ish kerak edi, biron yordam kerak edi, u yoqqa borish kerak, masalan, dokumentni qanday qilay? Hamma ishini yordam berib bo'lasiz, shu bilan ko'rinmay ketadi. Na telefon qiladi, biron telefon qilaman desangiz, telefonni ko'tarmaydi. Oqibat ko'pchilikda yo'q. Bizga kelgan vaqtlarimizga odam kam edi, o'zimizdikilar mehru oqibat bor edi. Oilaviy kelishdi, kimdir aloqada. Kelishadi, masalan, er-xotin ajrashib bo'lishadi. Hali kelganga 3 oy 4 oy bo'lgan yo'q. Keladi yoki ko'radiki, ha, Amerika, voy, Amerika bo'lganimda o'sha insonsan, boshqa hech nimang yo'q. Amerika nima qildi?
Nimadan deb o'ylaysiz?
Asosan er-xotin o'rtasidagi tushunmovchilik deb o'ylayman. Masalan, xotin kishi bo'lib ishlaydi. Shu erkak kishida kelin 8 soat, 9 soat, 10 soat, 12 soat ishlaydi. Ikkalasi ham uyga charchab keladi. Er xohlaydiki, ovqat tayyor tursin, uyga kelganda uyda tayyor tursin. Masalan, televizorni qo'yadi-yu, dam olib o'tiradi. Bu yoki xotin bechora uyam 8-10 soat ishlab kelgan. Ovqat pishirish kerak, bolalarni ovqatini berish kerak, bu yoki kir yuvish kerak, idish tovoq yuvish kerak. Ayollarni vaqt, ish vaqti buni hisoblasangiz 20 soatgacha borib qoladi. Masalan, ayol kishi keyin o'ylaydi, shu pulni o'zim topadigan bo'lsam, shu narsani o'zim sotib oladigan bo'lsam, xo'jayin nima kerak? Yana unga ustiga ustakcha masalan, xotin kimdir xotinni uradi, kimdir ichib keladi. Haqiqatan xotin kishiga unaqa yer kerak emas. Ayb erkaklarda emas, ayollarda ham bor. Ayollar ham ko'radi, bu yerda u demokratiya. Ishlasam deydi, hamma narsa qo'limdan keladi. Ko'p ayollar ham qandaydir juda erkin qishib hisoblashadi o'zlarini. Keyin bir masalaki bolalar tarbiyasi. Bolalar fikri tez o'zgaradi. Ota-ona masalan kuni bo'yi ishda, bola xohlagan ishini qilib o'tiradi, internet ko'tiradi. Bu yerda ko'plab pul deb kelgani, pul topishimiz kerak, pul topishimiz kerak. Ketdi masalan otasi masalan katta mashina haydaydi, trak deydi. Ketadi, bir ketganga 4 hafta ketishim. Uyagi bola ota nazorati yo'q. Uni ham xudo biladi, soat nechiga uyga keladi. Bola to'chni biladiki, soati 7 yoki 6, 8 gacha ota-ona yo'q. Xohlagan ishini qilib o'tiradi uyda. Keyin masalan bir xil ota-onalar bo'lib inglizcha gapiradi bolasi bilan. Bu menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Hozirroq o'zbek tilini ham o'rgatish kerak, chunki til bilgan hamma yo'lda bir pog'ona ustun. O'zbekistonga borsa u bolalar kim bilan ingliz tilida gapiradi derdi.
Kelganingizga mana shuncha yil bo'pti, til o'rganishga urindingizmi? Ingliz tilingiz qanday?
Endi men kelgan vaqtim umuman betil ingliz tilini umuman bo'lmagan. Ko'chada gapirish, biroq bilan gapirish, biroq ishimni hal qilish ish masalasi shu bo'yicha gapiraman. O'qishga sharoitim vaqtim bo'lmagan. Joyga kelgan dam olmasdan ishlaganman.
Tibbiy yordamga hech muhtoj bo'ldingizmi shu yillar davomida?
Muhtoj bo'lganman, bir to'roycha ishlamaganman hatto. Endi siz birdan bordingiz, birinchi ismni. Doktor, sen dokumentin qani deb o'tmaydi. Harakat qilasizmi? Davolashga. Dokumentingiz bo'lmasa, siz hammasini o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ladi.
Qanchaga tushadi taxminan bitta ko'rik hujjatsiz borish?
$200 to $2000 tushishi mumkin bir ko'rinish ko'rsatish. Bu yerda juda ham qimmat.
Qanday chiqqansiz bu holatdan? Kim qoplagan? Kim to'lagan bu pullarni va qanchaga tushgansiz?
To'lamaganman, qarz, pulim bo'lmagan. Keyin masalan shaxsiy ofislarda ularda to'lamasangiz bo'lmaydi. Masalan biror advokat olib, qandaydir arzonlashtirib.
Advokat ekinga ishlamasa kerak unga.
Advokat albatta, hamma masalan u yoqda kelingiz sizni boyaki nimangiz $30,000 bo'lgan bo'lsa, biror advokatga $1,000 berasiz, bir $15,000-$12,000 tushirishingiz mumkin. Masalan, aslida olsa, men ham bilsaydim o'sha vaqt, balkim shunaqa qilardim, bu yoqda $15,000-$16,000 to'lamasdan. Aslida shunday qilardim, boshqa iloji yo'q derdi.
Rustam aka kelganingizga mana shuncha yillar, 10 yillar bo'pti. Hayotingiz oson bo'lmagan, bir nechta ishlarda ishlagansiz. Uy ko'chirish, elektrik, mebel tashigansiz, oshxona, umuman qurilish va ta'mirlash ishlari, hatto novvoyxonada ham ishlagan ekansiz. Hammasi jismoniy kuch talab qilgan. Yana oilaviy sharoitingiz, oilamni yo'qotdim dedingiz. Mana shuncha yillar Amerikada yashab, yangi kelayotganlarga yoki hujjatsiz kelib qolishni reja qilayotganlarga so'zingiz nima?
Kinoda ko'rsatishadi Amerika, ha, baland imoratlar, hayot zo'r. Chunki bu show biznes, ular kinoni sotish kerak. Lekin aslida hayot boshqacha. Asosan zerikishdan iborat.
Yoki ishdan iborat.
Yoki ishdan iborat. Yerda hech kim sizga oson mehnat shu ko'p pul bermaydi. Shu keladigan odamlarga maslahatim, Amerikaga borishdan oldin o'ylash kerak. Nima qilaman? Kimim bor? Qayerga boraman? Qayerga yotaman? Ishni qayerdan topaman? Va men nima ish qila olaman o'zi? Til bilamanmi? Hammasini noldan boshlaysiz. Siz u O'zbekistondagida o'zingizni uyingiz emas. Masalan, svetni pulini qachon svetchi kelsa beraman emas. Yoki beraman yoki uyda hech kim yo'q deyish yo'q. Svetmi, gazmi, uy, hammasi o'z vaqtida bo'lish kerak. Uyni pulini bermadingiz, uje siz kerak emas, ko'chaga qolasiz. Shu hamma narsaga tayyor bo'lib kelish kerak. Katta xarajat qilib, birinchisidan kelish kerak emas Amerikaga. Green card chiqsa, xo'p keling, lekin green card ham o'ylamanki, sizga uyni bepul berib qo'yishadi. Shunday kelganingizda hammasini tayyorlab, ishni tayyorlab, meditsina hammasi tayyor emas. Bu narsalar hammasi o'zingizning kissangizdan to'ladigan narsangiz. Green Card bu degani faqat sizga doimiy yashashga ruxsat, tamam. Bizaga ovqat berar ekan, bolalarga pul berar ekan, qandaydir darajada yangi tug'ilgan bolalarga bor.
Vaqtinchalik yordam.
Vaqtinchalik yordam bor, lekin
u ham oilaning daromadiga bog'liq.
Kelgan odam o'zi ko'radi. Buni aytgan bilan hech kim ishonmaydi.
Ayni damdagi Amerika prezidenti Trampning noqonuniy muhojirlarga munosabati sizgacha yetib keldimi?
To'g'ridan to'g'ri biron kishi kelib gapirgan yo'q, baribir avvalgiday emas. Obama davrida yengillik bor edi. Qandaydir biz legalizatsiya bo'ladi deb o'shanga umid qilgandik. A Tramp vaqtiga bu umidlar pichakka chiqdi. Aytib bo'lmaydi, bir kun emas, bir kun bizagacha yetib kelishi mumkin. Bundan hech kim xoli qolmaydi deb o'ylayman.
Rahmat Rustam aka, qiziqarli va ochiq suhbatingiz uchun. Salomat bo'ling.
Rahmat.